Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Ծայրահեղ լարված իրավիճակը Կիևում պահպանվում է, Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 3 օրերին այնտեղ առնվազն 75 մարդ է զոհվել։ Անթույլատրելի է, որ բռնակալի անունով հրապարակ լինի Հայաստանում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անունը կրող Սպիտակի հրապարակը մի խումբ ակտիվիստներ խորհրդանշական կերպով վերանվանել են Կիևի Մայդանում առաջին զոհի՝ մեր հայրենակից Սերգեյ Նիգոյանի անունով։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը քիչ առաջ հայտարարել է, որ երկրում տեղի կունենան արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ուկրաինան կվերադառնա 2004 թվականի սահմանադրությանը, որը ենթադրում է նախագահական լիազորությունների էական կրճատում։ Յանուկովիչն ասել է նաև, որ սկսում է ազգային միասնության կառավարության ձևավորման գործընթացը։ Ուկրաինային բողոքի զանգվածային ակցիաների զոհերի քանակը հասել է մինչև 80 մարդու, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Վիտալի Զախարչենկոն։ Փետրվարի 24-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կհանդիպեն, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքը, նշելով, որ հանդիպմանը կքննարկվեն առևտրատնտեսական և ներդրումային ոլորտներում երկող համագործակցության նվիրված հարցեր, այդ թվում և համատեղ նախագծեր էներգետիկայի արդյունաբերության և ենթակառուցվածքների ոլորտում, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել նաև եվրասիական ինտեգրման գործընթացներում Հայաստանի մասնակցության վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափին, այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Օգտակար է եղել տարածաշրջանային հարցերի, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Թուրքիայի կառավարության հայացքների մասին իրազեկվելը։ Մենք հավատարիմ ենք մնում Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափին, նախորդին գրել էր ամերիկացի դիվանագետը։ Թեհրանը և Լոնդոնը վերականգնել են դիվանագիտական հարաբերությունների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարների մակարդակով, այս մասին հաղորդում են իրանական ԶԼՄ-ները, մեջբերելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարարի խոսքով։ Նշել է նաև, որ Թեհրանում ու Լոնդոնում դեսպանությունների ճակատին բարձրացվել են երկու երկրների դրոշները։ Հիշեցնեմ, Մեծ Բրիտանիան փակել էր Թեհրանում իր դեսպանատունը 2011-ին ցուցարարների կողմից հարձակումից հետո, որին հետևել է Լոնդոնում Իրանի դեսպանության աշխատանքի դադարեցում։ Այժմ լուրերն այսքան էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացրել Լուսինե Մուսայելյանը, շնորհակալություն Լուսինե, և անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Եվ այսպես, ծայրահեղ լարված իրավիճակը Կիևում դեռևս պահպանվում է, Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին 3 օրերին առնվազն 75 մարդ է զոհվել։ Նշեմ, որ իրադրությունը Կիևի կենտրոնում սրվեց այն բանից հետո, երբ անկախության հրապարակի մերձակայքում գտնվող Կիևի կոնսերվատորիայի շենքի կտուրից դիպուկահարները կրակ բացեցին թե ցուցարարների և թե ոստիկանության աշխատակիցների ուղղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը քիչ առաջ հայտարարել է, որ երկրում տեղի կունենա արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում Մայդանում և նրա շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։
Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ ամբողջ գիշեր շարունակված բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել հաղթահարելու համար քաղաքական արյունալի ճգնաժամը։ Համաձայնության մանրամասները նախագահականը չի հաղորդում, ակնկալվում է, որ այն շուտով հայտնի կդառնա, սակայն բանակցող մյուս կողմերը պաշտոնապես չեն հաստատում համաձայնության հասնելու մասին լուրերը։ Ըստ ոչ պաշտոնական լուրերի նախատեսվում է արագորեն կառավարություն ձևավորել, որի կազմում ընդգրկվելու են նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներ, սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, կրճատելու, սահմանափակելու նախագահի լիազորությունները։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը, վկայակոչելով Սլովակիայի արտգործնախարարին, իսկ Interfax-ը, վկայակոչելով Գերագույն Ռադայում ռեգիոնների կուսակցության խմբակցության ղեկավար Ալեքսանդր Եֆրեմովին, հաղորդում է, որ նախատեսվում է այս տարվա դեկտեմբերին նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, իսկ մինչ այդ սեպտեմբերին սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով արևմտյան դիվանագետներին, հաղորդում հաղորդում է նաև, թե հույս կա, որ համաձայնագիրը այսօր արդեն կարող է ստորագրվել։ Բանակցություններին մասնակցել են Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, ընդդիմության և Եվրամիության ներկայացուցիչներ, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Գերմանիայի արտգործնախարարները, նրանց միացել է նաև Ռուսաստանի ժամանած Վլադիմիր Լուկինը։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին միայն գրել է, որ առավոտյան 7:20-ին ավարտված հանդիպումը կեսօրին վեր սկսվելու է։ Իսկ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսը նշել է, որ բանակցություններին մասնակցած ընդդիմության ներկայացուցիչները ցանկանում են խորհրդակցել ընդդիմության մյուս անդամների հետ, ինչը լիովին հասկանալի է։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության տվյալներով երեքշաբթի օրվանից սկսված արյունալի բախումների արդյունքում ընդհանուր առմամբ 77 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինական կայքերը հրապարակում են վերջին 2 օրվա ընթացքում զոհվածների անունները, նրանց թվում նաև Գյորգի Արությունով ազգանունով մարդ կա, 50 տարեկան Ռովնոյի բնակիչ։ Հիշեցնեմ, բախումների առաջին օրը գլխի հրազենային վնասվածքի հետևանքով Եվրամայդանում զոհվել էր Սերգեյ Նիկոյանը։ Ուրբաթորը Գերագույն Ռադան վերսկսել է աշխատանքը։ Այս պահին Կիևի անկախության հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաք է անցկացվում։
Երեք մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անունը կրող Սպիտակի հրապարակը վերանվանել են Սերգեյ Նիգոյանի անունով։ Հրապարակը Յանուկովիչի անունով էր կոչվել 2008 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, երբ նա Հայաստան էր եկել երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Ժամանակին հրապարակը Ուկրաինայի ներկայիս նախագահի անունով կոչելու նախաձեռնության հեղինակները դա հիմնավորում էին հանգամանքով, որ Յանուկովիչը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել փրկարարական և վերականգնողական աշխատանքներին։ Ակտիվիստները սակայն հայտարարել են, թե անթույլատրելի է, որ բռնակալի անունով հրապարակ լինի Հայաստանում։ Նրանք Յանուկովիչի հրապարակ գրությունը կրող ցուցանակի վրա 3 փակցրել են մեկ այլ ցուցանակ, որի վրա գրված է եղել Սերգեյ Նիգոյանի անվան հրապարակ «Փոքր Մայդան»։ Սերգեյ Նիգոյանը Մայդանում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների առաջին զոհերից է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սպիտակ քաղաքում տեղի ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի անվան հրապարակի խորհրդանշական վերանվանում։ Քաղաքացիական պայմանագիր միավորման անդամները 3-3-ական Սպիտակում Ուկրաինայի նախագահի անվան հրապարակում տեղադրված ցուցանակի վրա փակցրել են պաստառներ, թե հրապարակը այսուհետ կոչվում է Կիևում Ուկրաինայի անկախության համար պայքարում զոհված հայազգի Սերգեյ Նիգոյանի անվամբ։ Հիշեցնենք, Նիգոյանը Ուկրաինայում անցած տարվա նոյեմբերից սկիզբ առած ժողովրդական հուզումների ժամանակ իրավապահների հետ տեղի ունեցած բախումների առաջին զոհն էր։ Նա սպանվեց Հրազենի կրակոցից հունվարի 21-ին։ Յանուկովիչի վարչակազմի դեմ շարունակվող զանգվածային ընդվզումների հետևանքով զոհերի թիվը այսօրվա դրությամբ մոտենում է 100-ի։ Լսենք Ալեն Սիմոնյանին, ով 3 Սպիտակում տեղի ունեցած ակցիայի մասնակիցներից մեկն է։
Այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ Յանուկովիչը հրաման է արձակել կրակել սեփական ժողովրդի վրա, կարծում ենք, այնտեղ որոշեցինք, քննարկեցինք, գտանք, որ նման մարդու հրապարակ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել, եւ ընդհանրապես անհասկանալի էր, թե ինչու Սպիտակում պետք է լինի նման հրապարակ։ Ես գիտեմ բնականաբար, որ 88 թվականին Յանուկովիչի ինչ որ ձևով մասնակցել է այնտեղ շինարարությանը, բայց դա չի, ես դեմ եմ, որ դա վերագրվի կոնկրետ անձի, այլ ոչ թե ուկրաինական ժողովրդին կամ պետությանը։
Սիմոնյանի փոխանցման ակցիայի ընթացքում որևէ խոչընդոտի չեն հանդիպել։ Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Ուկրաինայում, շատ նման է Հայաստանում 2008-ի փետրվար մարտին տեղի ունեցածին, շարունակեց մեր զրուցակիցը։
Եվ ինչպես ասացի, այն բանից հետո, երբ պարտ դարձավ, որ հրաման է արձակվել կրակել սեփական ժողովրդի վրա, չեմ կարծում, որ մարտի 1 ապրած երկրում ճիշտ է, որ լինի հրաապարակ մի մարդու, որը ոչ կրակել իր սեփական ժողովրդի վրա։
Եթե Սպիտակի երկրաշարժից հետո քաղաքի վերականգնման համար ներդրում է արվել ուկրաինական ժողովրդի կողմից, ապա ամենաճիշտը կլինի, որպես միասնության խորհրդանիշ դիտել մեր հայրենակից Սերգեյ Նիգոյանին, ով զոհվեց Ուկրաինայի անկախության համար պայքարում, եզրափակեց Ալեն Սիմոնյանը։ Քաղաքացիական ակտիվիստների փակցրած պաստառները այսօր առավոտյան արդեն փոխված էին, եւ Սպիտակում Ուկրաինայի նախագահի անվան հրապարակում տեղադրված ցուցանակի վրա կրկին կարելի է կարդալ ՎՖ Յանուկովիչի հրապարակ գրառումը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Սպիտակի հանրապետական քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը ոչ ավել, ոչ պակաս վանդալիզմ բնութագրեց ակտիվիստների քայլը։
Եկել են Երևան Երևիտը ժամ 21-ի սահմաններում, վերել մեր քաղաքի ցուցանակներից մեկի վրա ինչ-որ պաստառներ են կոչել, նկարվել են, հետո լանել են տարան։ Անընդունելի բան համարում։
Այս պահին Գյումրիում Ուկրաինայի պատվավոր հյուպատոսության դիմաց տեղի ունենում խաղաղ հավաք մոմավառությունը հիշատակ մայդանում մոտ 100 զոհերի ու ի ապակինում 1000-ից ավելի վիրավորների։ Գյումրին այսպես իր զորակցությունն ու աջակցությունն է հայտնում Ուկրաինայի ժողովրդին։ Մոմավառությանը ներկա է Գյումրիից մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը, ով այս պահին մեզ հետ հեռախոսազրույցի միջոցով կփորձի որոշ մանրամասներ ներկայացնել։ Սաթիկ, ողջույն։ Խնդրեմ, Սաթիկ, ներկայացրու, ինչ է կատարվում այդտեղ, ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայի պատվավոր հյուպատոսության դիմաց։
Ես այս պահին Գյումրիում մոտ 1.5 տարի առաջ պատված Ուկրաինայի հյուպատոսարանի առջև եմ։ Նշեմ, որ հյուպատոսարանը փակ է, կարելի ասել, թե որքան ժամանակ այն չի գործում, չեմ կարող ասել, համենայն դեպս պատուհանները և դուռը փակ է, փակված է։ Այստեղ Գյումրու երիտասարդական խորհուրդը անցկացրեց մոմավառություն և իրենց զորակցությունը հարգանքի տուրքը մատուցեցին զոհվածներին, նաև տերունական հայրները այստեղ հնչեց, մեկ տասնյակից ավելի երիտասարդներ էին հավաքվել, ես հիմա հեռախոսը կփոխանցեմ երիտասարդական խորհրդի անդամներից Կարեն Պետրոսյանին, ով կներկայացնի այս ամբողջ նախաձեռնությունը, թե ինչու որոշեցին այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Բարի,
բարև
ձեզ, դուք եթերում եք, Կարեն, խնդրեմ ներկայացրեք նախաձեռնությունը, ինչպես այս միտքը ծագեց ձեզ մոտ, խնդրեմ։
Գյումրու երիտասարդական խորհուրդը իր փոքր քննարկումից հետո, անհանգստացած լինելով Ուկրաինայի վերջին զարգացումներից, փորձեցինք այսօր մի ակցիա կազմակերպել մեր ցավը և վրդոմունքը արտահայտելու, որովհետև ցավալի է, որ սեփական արժեքների համար պայքարող մարդիկ սեփական երկրում կարող են այդպես այժմ մահվան ենթարկվել, և ընդհանրապես իրավիճակը թե երկու կողմից էլ, թե ցուցարարների և թե ոստիկանների, այդ մահերը մեր համոզման հիմնավոր չէ և դա չէ, որ ամբողջ աշխարհը ծկտում է, այսինքն անմարդկային հարաբերությունները մեր կողմից դատապարտելի է, և նաև էլ ավելի կարևոր, որ մենք փորձում ենք մեր զորակցությունը հայտնել զոհվածների ընտանիքներին և նաև զոհվածների հոգու համար մենք մեկ աղոթք և աղոթք մարտածեցինք առաջացած և նաև ոմեր վառեցինք, այնպես որ ամեն մի բանական մարդու համար, անկախ որ երկրում է լինում, եթե մարդը ունի հիմնար ազատություններ, իրավունքներ և ինքը փորձում է այդ պաշտպանել, դա Հայաստանում է, դա Ուկրաինայում է և դրա համար իրեն ուղղակի սպանում են, դա միանշանակ անընդունելի է, ինչպես նաև անընդունելի ամենաթողության պատճառով զոհված թեկուզ ոստիկանի կյանքը։
Եղավ, շատ շնորհակալ եմ։ Նշեմ, որ Գյումրիից, Ուկրաինայի պատվավոր հյուպատոսության դիմացից մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանն էր մեզ միացել։ Շարունակենք ծրագիրը այլ թեմաների մասին։ Թեև հասարակության միստ վարհատված դեմ է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, իսկ ընդդիմադիր 4 ուժեր այդ օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկում են սահմանադրական դատարանում, իշխանություններն այդուհանդերձ վճռական են տրամադրված։ Երկրապահ կամավորականների միության վերջին համագումարին նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հայտարարել, որ ամբողջապես սատարում է կառավարությունը կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման հարցում։ Այսօր էլ կենսաթոշակային 3-րդ միջազգային համաժողովի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն է ասել, թե համակարգը անպայմանորեն պետք է ներդրվի, քանի որ ծերացող երկիր ենք ու տարիներ հետո ծերերին պահելու հնարավորություն չենք ունենալու։ Սակայն դեմեմ շարժման մասնակիցները համակերպվել չեն պատրաստվում։ Նրանք այսօր դեմեմ գրությամբ ցուցապաստառներով մուտք են գործել համաժողովի դահլիճ ու մի քանի րոպեով ընդհատել համաժողովի աշխատանքները։ Ռուզանա Ստեփանյանն է պատմում։
Դեմեմ նախաձեռնության անդամներին այսօր մի քանի րոպեով տապալեցին Էլիտ պլազայում այսօր կազմակերպված պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին նվիրված միջազգային համաժողովը։ Դեմեմ ցուցապաստառներով նրանք մուտք գործեցին դահլիճ, նախ մեջքով կանգնելով ելույթ ունեցողներին։
Մեր կարծիքը չեն հաշվի առնում, մենք փորձում ենք նաև իրենց կարծիքը հաշվի առնել։
Մի քանի րոպե մեջքով կանգնելուց հետո Դեմեմի անդամները մոտեցան ամբյոնին խնդրելով խոսքի իրավունք, սակայն կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Կորյուն Սարգսյանը թույլ չտվեց, սպառնալով դադարեցնել միջոցառումը, ապա անջատեց միկրոֆոնը։
Հարգելի հյուրեր, մենք վերջացնենք երևի, որովհետև անհնար է։ ու մետաքրքիրա մեզ առանց միկրոֆոնի էլ կլսի, սա մի օրենք է, որին դեմ է, ես մեջբերում եմ նախագահի խոսքը, հանրապետության 80%-ը։
Ապա ակտիվիստները համաժողովին մասնակցող օտարերկրյա ներկայացուցիչների համար անգլերեն լեզվով տեղեկացրեցին, որ այժմ նրանք մասնակցում են մի օրենքի քննարկմանը, որին ըստ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ է ժողովրդի 80%-ը։ Դուք ժողովրդավարական երկրներ եք ներկայացնում, խնդրում եմ ասել, ժողովրդավար որ երկրում են մի օրենք պարտադրում մարդկանց, որին դեմ է ժողովրդի 80%-ը, համաժողովի մասնակիցներին հարցով դիմեց դեմ է մի անդամ Դավիթ Մանուկյանը։
Please tell me in which democratic country any reform or law is enforced when 80% of the population is against the reform or the law.
Իդեպ դեմ եմ նախաձեռնության անդամները ուշադրություն հրավիրեցին այն հանգամանքի վրա, որ այս համաժողովը կազմակերպել է գաղտնի, թեև կազմակերպիչը կառավարության կողմից ստեղծված կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոն հիմնադրամն է։ Դավիթ Մանուկյանը նաև ընդգծեց, որ թեև հսկայական գումարներ են ծախսվել հանրությանը այս համակարգի մասին իրազեկելու համար, սակայն մարդիկ տեղեկացված չեն։
Ես պատասխանատվություն եմ պահանջում, որտեղ են ծախսել այդ գումարները իրազեկման համար։ Որտեղ։ Չկա, իրազեկում չի եղել։ Միլիոններ են ծախսվել։
Վարչապետը հակադարձելով ձեզ ասում էր, որ պետք է մտածողությունը փոխեն
ձեր մտ։ Եթե փոխելու բան կա, ապա իրենց մտածողության մեջ հերիք է։ Երբ որ մեծամասնությունը դեմ է, փոխեք այդ արմատած արտադրողից սովետական կոմեդիտական բոլշևիկներ այդ մտածելակերպը, որ դուք ճիշտ եք, որտեղ դուք իշխանության գլխինակ, իշխանությունը մենք ենք։
Նշենք, որ երբ դեմ եմ նախաձեռնության երիտասարդները ժամանեցին Էլիտ Պլազա համաժողովին մասնակցող վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ինչպես նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները արդեն հեռացել էին։ Մինչ այդ վարչապետը մոտ կես ժամ ելույթ էր ունեցել, փորձելով հիմնավորել, որ պարտադիր կուտակային օրենքը անհրաժեշտություն է, ինչպես ենք լուծելու երիտասարդ սերնդի թոշակի խնդիրը, եթե մենք ծերացող բնակչություն ենք եւ կյանքի տևողությունն էլ երկարում է, հարցնում էր վարչապետը։
Ասում են, մենք ձեզ չենք վստահում, երկրի վիճակը լավ չէ, կա արտադար աղքատություն, այո, այդ ամենը ճիշտ է, բայց շտկելու ճանապարհը ո՞րն է։ Մի ճանապարհ ունենք մենք շտկելու, իրավիճակը դա ռեֆորմներն են, այլ ճանապարհ չունենք։ Եթե մենք ամեն օր արթնանանք ու անենք այն, ինչ որ մենք անում ենք, մենք կունենանք այն, ինչ որ ունենք։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ այն, ինչ որ մենք չունենք, ուրեմն մենք պետք է անենք այն, ինչ որ չենք անում։
Երեխաներին մանկապարտեզներ տանողների թիվն ավելի մեծ է, քան մանկապարտեզներն այսօր հնարավորություն ունեն ընդունել։ 2011-ին Երևանի քաղաքապետի հրամանով մայրաքաղաքում մանկապարտեզներն անվճար դարձան։ Դրանից հետո երեխաների հոսքը մանկապարտեզներ կտրուկ աճեց, սակայն մանկապարտեզների թիվը ներկայումս կտրուկ նվազել է ի համեմատ 90-ականների։ Պակասել են նաև մանկապարտեզներին հատկացված կառույցները։ Նախքին 300 մանկապարտեզի փոխարեն այսօր գործում է ընդամենը 160-ը, այն էլ ոչ իրենց ամբողջ հզորությամբ։ 90-ականներից ի վեր մանկապարտեզների շատերը օտարվեցին, ոչ նպատակային օգտագործման տրվեցին։ Դրանցից շատերն այսօր բնակելի տարածքներ են, կան նաև 25, 50 կամ 99 տարով անհատույց վարձակալության տրված տարածքներ, որոնք նախկինում այս կամ այն մանկապարտեզին էին պատկանում։ Երեխաների հոսքը նվազեցնելու համար քաղաքապետարանը փորձում է նրանց նախօրոք հերթագրել, սակայն այս կերպ ևս խնդիրը կարծես չի լուծվում։ Շատ ծնողներ այսօր բողոքում են, որ երեխաներին հերթագրում են, սակայն նրանց հերթն այդպես էլ ժամանակին չի հասնում։ Խնդրին հետամուտ է եղել Լիանա Մնացականյանը։
Ներկայումս Երևանի 160 մանկապարտեզներում հերթագրված են 18,000-ից ավելի երեխաներ, սակայն նրանց հերթն այդպես էլ չի հասնի եւ նրանք 1-2 տարի սպասելուց հետո միանգամից դպրոց կհաճախեն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման մտահոգություն հայտնեց Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը։ Նա նշում է, որ նման եզրահանգման է եկել ուսումնասիրելով Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում գտնվող մանկապարտեզներում հերթագրվածների թիվը։ Քաղաքապետարանի ներկայացրած տվյալներ համաձայն մինչդեռ այսօր Երևանի մանկապարտեզներ հաճախում է շուրջ 32,000 երեխա, իսկ հերթագրված են միայն 6,000-ը։ Սակայն ըստ Բախշյանի այս տվյալներն իրականությանը չեն համապատասխանում։
18,000, եթե անգամ ամենից նոր մի 3 տեղ էլ դիմում գրած լինի, կեր կրկնվեն, միայն իմ հաշվարկներով 10,000-ը կա, որոնցից ամենակիչ է 5,005 տարեկաններ են։
Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ 90-ականներին Հայաստանում գործում էին 330-ից ավելի մանկապարտեզներ, սակայն տարիների ընթացքում մանկապարտեզների բազմաթիվ շենքեր սեփականաշնորվեցին, օտարվեցին, վաճառվեցին, վարձակալության տրվեցին, հանձնվեցին տարբեր կառույցների։ Արդյունքում այսօր մնացել է մանկապարտեզների շենքերի միայն կեսը։ Երևանի ավականու անդամին այսօր մտահոգում է նաև այն փաստը, որ մանկապարտեզների հանդեպ նման վերաբերմունքը շարունակվում է։ Վերջերս երկրապահ կամավորականների միությանն է տրվել Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում գտնվող 800 քառակուսի մետր տարածքով մանկապարտեզի շենքը, մինչդեռ այն կարող էր ծառայել երեխաներին։
այդ շենքերի դռները այսօր փակ են, ահավոր վիճակում են, թալանված, քայքայված, ու այդ հանցագործությունը, որ տարբեր պաշտոնյաների ժամանակ ավականիների որոշումներով օտարվել են կամ բարձակալությամբ են տրվել մանկապարտեզների շենքեր, որևէ մեկը պատասխան չի տալիս. 5 թվականին որ մանկապարտեզերի շենքերը չի կարելի օտարել, բայց միևնույն է, նախքան օրենքը ընդունել այդ պաշտոնյաները, ինչ ուղեղով էին մտածում, ինչ խղճով էին։
Այցելեցին Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող թիվ 19 մանկապարտեզ։ Տնօրեն Մարինա Զալինյանը նշեց, որ հերթագրվածների թիվն իսկապես մեծ է։ Այն հատկապես ավելացել է վերջին 3 տարիներին Երևանի նախադպրոցական հաստատություններն անվճար դարձնելուց հետո։
Մեկ մանկապարտեզում ցուցակային թիվը 190 մեկ երեխա է։ Ինչ այո, տարեստարի բնականաբար ավելանում են հերթագրվածների քանակը։ Կոնկրետ մեր մանկապարտեզում կարող եմ ասել, որ այդ թիվը գերազանցում է 300-ը։
Այսինքն 1-2 տարի կարող է սպասեն, հա, ծնողները։
Գիտեք ինչ, լինում է 1-2 եւ ավելին, այնպես էլ չի վիճակում իրենց մանկապարտեզ հաճախել։
Բախշյանը եւս նշում է, որ նոր մանկապարտեզների կարիք կա այսօր, եթե նորերը չեն կարողանում կառուցել, ապա պետք է երեխաներին վերադարձնեն հին շենքերը։
Բոլորին գաղտնիք չէ, որ ով կաշառք կտա, ով ծանոթ բարեկամ կունենա, նրա երեխան կգնա մանկապարտեզ, ով չտա, չի կարողանա։ Այսինքն, այստեղ խորը արմատացած կոռուպցիա կա։
Տիվ 19 մանկապարտեզում զրուցեցին երեխաների հետ, ովքեր նշեցին, որ մեծ հաճույքով են հաճախում հաստատություն։
Ինչ ես անում այստեղ։
Լավ բաներ եմ սովորում, խաղում եմ, հաց եմ ուտում, պարապում եմ։
Ինչ ես կերել այսօր։
Հավասար։
Սիրով ես գալիս այստեղ։
Այո։
Ուզում ես առավոտյան գալ։
Ես բայց ուզում եմ գիշերն էլ գալ։ Այսօր կերել եք սմետանով փրավ։
Իսկ ինչ ես արել այսօր։
Այսօր ապիկացա եմ արել։ Տանգեր եմ ապիկացա արել, հող։ Երթությամբ եմ զբաղվել։ Մնացել ենք Թումանյան տուն թանգար։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մշակույթին։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում Երևանյան գրախանութներում իսկական իրարանցում է փետրվարի 19-ին գիրք նվիրելու օրվա կապակցությամբ գրքի նկատմամբ հետաքրքրությունը կտրուկ աճել է։ Այսօր էլ գրքի հետ կապված մեկ այլ իրադարձություն է տեղի ունեցել ամփոփվելերի Երևանյան բեսթսելլեր հեղինակային նախագծի վարկան Նիշային Աղուսյակը։ Գայանե Դանլյանն անդրադարձը։
Ճիշտ 1 տարի առաջ Armen Press լրատվական գործակալությունը մի ուշագրավ ուսումնասիրություն է սկսել 7 գրախանութներում յուրաքանչյուր շաբաթ դիտարկելով, թե որ գիրքը կամ գրքերն են առավել շատ վաճառվում, կամ ինչպես ընդունված է ասել, որն է շաբաթվա բեսթսելլերը։ Ահա այսօր Armen Press լրատվական գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանը գրոհնայության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի նաև գրողների հետ միասին ամփոփեցին դիտարկման արդյունքները։
Armen Press-ը 1 տարի առաջ նախաձեռնեց Երևանյան բեսթսելլեր հատուկ նախագիծ, որը նպատակը պարզ էր, երբ մենք նշում էինք հայ գրատպության 500-ամյակը, փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ կա գրքի շուկայում։ Ցուցանիշներում միշտ եղել են հայալեզու գրքերը, եւ մենք հենց հայերենով, մայրենիով ընթերցանություն ենք փորձում եւ գրքի վաճառքներն ենք փորձում խրախուսել։
Այսօր
մայրենի լեզվի տոնն է, բոլորի շնորհավորում եմ։
Իհարկե, մեր երկրում գրքերի տպականակը քիչ է, հիմնականում 500-ից 1000 օրինակով են հրատարակվում։ Այդ հրատարակված գրքերի վաճառքն էլ է քիչ, եւ այս պարագայում, ինչպես օրինակ ճշտում էր Էդվարդ Միլիտոնյանը, գաղափարը իրոք լավն է ներկայացնել շաբաթվա կտրվածքով ամենաշատ վաճառված գրքերը, բայց եթե այդ թիվը 5-ից 10-ն է կամ 10-ից 15-ը, սա ավելի հումորի ժանրից է։ Եթե համատենք իհարկե համաշխարհային բեսելլերների հետ, որոնց տպականակը տասնյակ հազարների անգամ միլիոնավոր օրինակների կարող է հասնել։ Այսուհանդերձ, սա է մեր երկրում իրական պատկերը, եւ ուրեմն կարևոր է նաեւ տեղեկանալ, թե իրոք իսկապես մեր ընթերցողը ինչ գիրք է նախընտրում գնել։ Արամ Անանյանը շեշտեց, որ իրենք դիտարկում նանց են կացրել, միայն գեղարվեստական գրականության շրջանակներում չեն անդրադարձել դասագրքերին, հանրագիտարաններին, գիտական ժողովածուներին եւ այլն։ Իրենց ամեն շաբաթյա ուսումնասիրությունների արդյունքը պարբերաբար զետեղել են իրենց կայքում, նաեւ հրատարակել գրական թերթում, եւ այսպես տարվա բեսելլեր ճանաչեցին հետեւյալ գրքերը. Ռումինա Հայ, հայտնի գրող Վարուժան Ոսկանյանի Շշուկների Մատյանը վեպը, որն անդրադառնում է մեծ եղեռնի ողբերգությանը, Եվ այս տարի Հայաստանի, Ռումինիայի և Իսրայելի կողմից ներկայացվել է Նոբելյան մրցանակավարժության հանրաժողովին, ով գիտե գուցե օրերից մի օր հայ հեղինակն էլ Նոբելյան մրցանակ կստանա։ Դե իսկ ինչ այդ այսօր Արամ Անանյանը իրենց դիտարկումների արդյունքում բեսելեր ճանաչված գրքերի համար հավաստագրեր հանձնեց, և քանի որ Վարուժան Ոսկանյանը այսօր ներկա չէր, ապա հավաստագիրը հանձնվեց Հայաստանում Ռումինիայի հյուպատոսին։ Մի հավաստագիր էլ ստացավ Անտարես հրատարակությունը, իդեմս Արքմենիկ Նիկողոսյանի, որպես փոխտնօրեն և գլխավոր խմբագիր։ Դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ հենց Անտարեսի հրատարակած գրքերն են թե ժամանակակից հայ հեղինակների, թե արտասահմանյան հեղինակների հայերեն տարկմանությունները ընթերցողի կողմից ամենաշատը գնվել գրքերի այս ցուցակում։ Բուկինիստ գրախանութի տնօրենն էլ փաստում էր, որ ողջ տարվա ընթացքում ամեն շաբաթվա վերջում իրենց գրախանութում ուսումնասիրություն է անցկացվել։
Խիստ պահանջում էին ցուցակները, բեսելերների ցուցակները։ Շնորհակալություն, աղջիկ։
Շատ են գնվել հիմնականում նաև մանկական գրքերը։ Տարվա բեսելեր այս դիտարկման արդյունքում հրճակվեց Մաշան և Արչի մանկական ժողովածուն, որը հրատարակել է Բուկինիստ հրատարակությունը։ Այս մանկական գիրքն ավելի քան 2000 օրինակ է վաճառվել։ Մեկ այլ մանկական գիրք, Լևոն Անանյանի «Մայրենի լեզվի դասը» հեքիաթը, ևս վաճառվել է առնվազն 700 օրինակով։ Թարգմանական գրականության տարվա բեսելեր հրճակվեց Ակրամ Ալիսլիի «Քարե երազները», որը միանգամից 3 հրատարակություն է ունեցել, ընդհանուր առմամբ 3000 օրինակ տպականակով վաճառվել է։ Նրա հավաստագիրը հանձնվեց Էդվարդ Միլիտոնյանին, որպեսզի նա «Դրուժբա Նարոդով» ռուսական ամսագրի միջոցով փոխանցի հեղինակին։ Տարվա բեսելեր ճանաչվեց նաև թարգմանական գրականությունից Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Վերհիշելով իմ տխուր պոռնիկներին» հանրահայտ դիպակը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուկրաինայի վերջին իրադարձությունները, բացի ամեն ինչից, պարզորոշ ցույց տվեցին, թե ինչ հետևանքների կարող է բերել քաղաքական համակարգ չունենալը։ Այդ համակարգի արկայության դեպքում իշխանությունն ու ընդդիմությունը գտնում են ելք ցանկացած ճգնաժամից, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Արդյոք Վիկտոր Յանուկովիչը, նրա որդին, որն ասում են բոլոր լուրջ բիզնեսներում փայ է մտնում, նրա դոնեցկյան ախպերությունը Ուկրաինայի կեսի պատվիրակներն են։ Եվ արդյոք Կլիչկոն, Յացենյուկը, Տյագնիբոկը, ինչպես նաև ընդդիմադիր օլիգարխ և Մայդանի գլխավոր հովանավոր Պյոտր Պորոշենկոն ներկայացնում են Ուկրաինայի մյուս կեսի շահերը։ Իհարկե ոչ։ Իսկ քանի որ չեն ներկայացնում, ինչ էլ պայմանավորվեն իրար հետ քաղաքական գործիչների այդ երկու խմբերը, ուկրաինացիների համար այդ պայմանավորվածությունները որևէ նշանակություն չեն ունենա։ Հենց սա էլ նշանակում է քաղաքական համակարգի բացակայություն։ Իսկ այս պայմաններում սուր ճգնաժամի դեպքում ամբոխին և նրա ոչ քաղաքական լիդերներին այլևս հնարավոր չէ կանգնեցնել, և այստեղ սկսվում են անարխիան և պոգրոմները, իսկ դիմակայությունը ձեռք է բերում քաղաքացիական պատերազմի հստակ ուրվագծեր։ Ուկրաինական թեման շարունակում է հայոց աշխարը, որում կարդում ենք. Այն, ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում, ունի հստակ սահմանում. աղետ, ողբերգություն և եղբայրասպանություն, որոնք ոչ միայն փակուղի են մղում այդ բազմաշերտ ու խոշոր երկիրը, այլև ուկրաինական պետության տապալման, անգամ տրոհման պատճառ կարող են դառնալ։ Այս ամենի խորապատկերում չի կարող ուշադրություն չգրավել այն, թե Հայաստանում տարբեր քաղաքացիներ, անհատներ, երբեմն նաև առանձին քաղաքական միավորումներ կամ դրանց ներկայացուցիչների խմբեր, ինչպես են արձագանքում ուկրաինական մղձավանջին։ Դժվար է դա անկալել տասնյակ սպանվածների փաստի համադրությամբ, բայց ոմանք անգամ ոգևորված են ու առանց երկար բարականելու, ակնարկելով կամ բաց այդ խոսում, անգամ երազում են, որ տենց մի բան էլ Հայաստանում լինի։ Չգիտեմ, մարդ որքան պետք է ատի իր երկիրը կամ ինչ աստիճանի պետք է կուրացած լինի քաղաքական ատելությունից, որ Հայաստանի համար նման ինքնակերաղետ ցանկանա, կամ չհասկանա, որ իր երազանքը կարող է ուղղակիորեն նշանակել Հայաստանի վախճանը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ժամանակօրացերտն անդրադառնում է 4 ոչ իշխանական ուժերի կառավարության անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության համատեղ քննարկումներին, թերթը գրում է։ Երեք հայտնի դարձավ, որ անվստահությունը հետաձգվում է, քանի որ քարյակը չի կարողանում պայմանավորվել այդ հարցում։ Առաջին հայացքից այս չպայմանավորվածությունը զարմանալի է, եթե բոլոր ուժերը համակարծիք են, որ կառավարությունն ու այն գլխավորող վարչապետը տապալել են տնտեսական քաղաքականությունը, ապա բնականաբար հարց է առաջանում, թե էլ ինչում նրանք պետք է տարաձայնություն ունենան այդ վարչապետին ու կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցում։ Գրում է ժամանակն ու եզրափակում, երբ դու հայտարարում ես, որ երկիրը աղետի շեմին է, և որպես այդ աղետը կանխելու գոնե նվազագույն առաջնային խնդիր դնում կառավարության հարցը նախագահի հարցը թողնելով ժամանակի ընթացքին, ապա այդ հարցում քաղաքական համախմբումը պետք է լինի 1-1-ի պես։ Բայց Հայաստանում 1-1 է դարձել նմանօրինակ քաղաքական նախաձեռնությունների տապալումը, ինչ որ նոր բան այնուամենայնիվ այստեղ նշմարվում է։ Եթե նախկինում տապալվողները մեղավոր էին փնտրում մեկնի դեմս մյուսի, ապա այսօր մեղավոր են հրճակվում բոլորը, իրենցից բացի։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները։ Իսկ յուրաքանչյուր օր ժամը 20-ին Ազատություն TV-ով հետևեք մեր լրատվական թողարկումներին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։